je možno tam při tom tvém soustružení od toho nějak odskočit nebo toho zanechat, neskazíš ten výrobek, který soustružíš. On říká, aniž bys neříkal, kolik je tam času. Tam je čas. Tak, dobře. Já tě tam u toho soustruhu budu navštěvovat a budu se o tom radit s tebou. Jak ten čas používáš, kdyby tě náhodou potrefila touha setkat se s tím Bohem. Si říkáš, když mě potrefí, tak já na to nemám čas, já soustružím třeba. Tak já si s tebou vyčkám chvíli, kdy při tom soustružení budeš mít bezpečně čas na to, abych se mu věnoval. A opravdu jsme takovým společnou silou nebo společnou snahou našli způsob, jak při tom soustružení nic neskazil a jak ta touha, to zvaní Ježíšovo, pojď za mnou, jako okamžitě vyslyšel. To zvaní, pojď za mnou, znamená, jak vidíte, v sobě začíte tu touhu, já bych za tím Pánem Bohem měl jít, abych ho měl patřit. To je volání Ježíše Krista. To nesmíte vteřinu váhat, že mu řekne, tak si jdi, už je pryč. Jestli si neberete příklad z toho, co se stalo s těmi 12 panami nebo 10, kolik jich bylo, z nich polovička byla opatrných a polovička byla nemoudrých. Ty, co byly moudré a opatrné, ty měli v zásobě nějaký olej, že? Takže když nečekaně, a to je to právě na této cestě, na tom stupni, na který přichází například Antonín, když nečekaně zaklepá u mě Pán Bůh, tak já nesmím váhat vteřinu. Já kdyby byl vteřinu váhal, když zaklepal u mě Pán Bůh v podobě vraha, který mě chtěl zabít, tak mě za tu vteřinu byl schopen uštědřit tu ránu. Za tu vteřinu. A protože jsem tu vteřinu nezaváhal, měl jsem od těch lékařů a jinými prostředky nějaký trénink za sebou, a ty máš taky trénink z prvního stupně, z toho dřívějšího stupně, kterého pomalinku odcházíš, tak jsem nezaváhal a okamžitě jsem se odezdal a to způsobilo, že mě přestal vidět a tak dále a měl za následek úplně nástup do dalšího stupně. Takže zase další kvalita spočívá v tom, že okamžitě vyhovím volání Božímu. A to se nejeví jenom tak, že byste měli tou za tím Bohem jít. Ale že vám někdo říká, mám hlad, dej mi jíst. Nebo chce se mi spát, nech mi spát. A vy mu vyhovíte. Vy s ním ctíte jako se sebou, kdyby se vám chtělo spát a kdyby se vám chtělo jíst. Milujete v tom malinkém, tom nepatrném člověka jako sebe. Nemusíte začít milovat všestranně najednou. Ale v těch maličkostech ho už můžete okamžitě začít milovat jako sebe. Dáte mu za pravdu. A když je to nesprávné, aby usnul, tak ho nenecháte, pochopitelně, říkáte mu, jako když byste milovali sebe, teďka nemůžeš spát. Já by se mu všichni vyhověli, tady na první pohled říkám, vždycky tak spí, nebo tak najez se. Ani v tom nemůžete vyhovět, jestliže se máte, jestliže ho máte stejně rádi, jako sebe. Já jsem musel napřed nějak to začít vysvětlovat. Ale jestliže on třeba dlouho hladověl, je přehladovělý, tak mu řeknu, a on říká, mám hlad, nech mě, abych se najedl, nebo dej mi jíst. U nás v Plzni, když přišli z koncentračního tábora a pořádně se najedli, tak tam se mnou půl roku žili a nic se jim nestalo. Unikli všem těm nástrahám těch SS-manů a druhý den tady v Plzni umírali. Dva z Plzňáků umřelo a protože se najedli. A když já toto vím, tak nebudu nikomu říkat najez se. Nebudu nikomu říkat rychle dělej všechno možné, aby se zůstal tomu Pánu Bohu. On by to začal zvracet. On by porušil rovnováhu. Budu mu radit moudřeji. Ale protože ho budu stejně rád jako sebe. A protože vás mám třeba se snažím mít rád stejně jako sebe, myslím si, že to teďka přestírám, mám stejně rád, jako myslím, mohli být ukradený, pochopitelně, ale já musím přestírat, že vás mám stejně rád, že ten výklad by nešel vést dál, ne? Tak prosím, já vás mám stejně rád, lžu. Ale já lžu jenom, když musím, prosím. Nikdy nelžu. A jsem mu říkal, teďka musím lhát. Já vás mám stejně rád, si výklad to vyžaduje, jo? Jako sebe. A proto vám trpím, abyste prozahali většinu toho času, co jsme tady strávili ten týden, ano? Protože nechci, aby se přejedli. Chci, aby to do vás se soukalo přirozeným způsobem. Když se vám to přirozeným způsobem dostane, kolik jste toho momentu schopni strávit, tak to je vás daleko přirozeným způsobem bude asimilováno, se dostane do krve. Já jsem se dostal do krve. Než bych to lil od rána do večera do vás, to byste se tady poblinkali, prosím vás. Nemyslíte, že ty pauzy jsou něčím méně cennějším než ten vlastní výkon. Kdo zná herectví, tak ví, co při herectví znamená pauza mezi slovy, že? Že tím ten člověk napoví daleko více, než když mluví, že jo? Že to správně dovede použít. Když řekneme být či nebýt, co to je, co to k někomu řekne? Ale když předtím jsem postál, než jsem tohle to řekl, protože jsem k tomu nějak přeci musel ten Hamlet tomu nějak dospět, tak já s ním postojím, než tohle to řeknu. A když to řeknu, zase postojím, než se dostanu na další myšlenku a tak dále. Proto si velice vážím takového Lukavského a jiných, kteří to dovedou, co já tady říkám takhle hnusně rychle, že pospíchám, já nevím proč. Nic neřeknu, když to tolik vychrlím. Tak já si jich proto vážím, že oni dovedou to těmi mezerami v té řeči říct daleko více než soustavným povídáním. A necením si herce, který to má tak dobře naučen, že to říká tak pruce, jako teďka Karel Makoň s vámi mluví. To je k ničemu. Tak, víte, v tom je určitá jemnost pochopení, já myslím, že to jste všichni schopni. Abyste věděli, abyste měli poradit s touto kvalitou, kterou se vám teď navrhl, s kvalitou číslo 2. Důležitější je, abyste věděli, že všechny ty kvality pochází od Boha. Že vás není žádná kvalita, ne abyste si jednu připnuli na kabát a řekli si, tak tuto kvalitu už mám. Maximálně si můžete říct, já už s ní dovedu za určitých okolností vládnout. Prosím. Ale jakmile si ji přinete na kabát, jakmile si do té věčnosti budete proto, abyste měli nový šat, abyste si něj mohli těšit, tak to jste nepochopili celou cestu a nebudete moct udělat další krok. Stanete před nepřekonatelnou překážkou na dalším předělu. A tu schopnost, kterou jste od Boha přijali přirozenou cestou, už dále nebudete mít. Já se rád chlubím tím, co jsem zažil. Ale kdybych se chlubil tím, co ještě mám zažívat, já naštěstí vím, co mám ještě zažívat, tak bych to už nezažil nikdy. A druh chlubení je taky být tím uspokojen a myslet si, že je to moje. To je druh chlubení, o kterém nikdo nic neví, ale které je skázanostné pro duchovní život. Kdyby to manželství nevedlo k tomu, že by si ten každý z dvou partnerů uvědomil, že samotnému, když sám žije pro sebe, že to není plný život, že minimálně musí rozšířit sebe od někoho dalšího, kterého stejně vážně bere jako sebe. Kdyby tohleto v manželství nebylo zakotveno, tak to manželství podle mého názoru je zbytečné. Já jsem řekl manželce, než jsem si ji vzal. Neměj strach, protože ona ten strach projevila, že tě budu nějak podceňovat. Já ti budu prostředkem na cestě a ty budeš mě prostředkem na cestě, oba polně. To znamená, my si budeme vzájemně sloužit tím, že se my budeme brát jako dvě hřivny z jedné ruky Boží. Každá rozdána tak, že jedna hřivna bez druhé nemůže se doplnit. Že není celá, není všechno. Není tolik toho, aby to vydalo za tolik, jako to má vydat. A když já to říkám dlouze, než vlastně tak dlouze neříká, to on aby nevydržel bývala. Ale to znamená, že když my budeme stejným způsobem hospodařit, tak dvojnásobně většího úspěchu duchovního dobudeme. Nebude to jako, když každý zvlášť všechno ze sebe vydáme. Když bude to zmnohonásobeno. Protože Ježíš Kristus řekl, a to jsem jí řekl, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A chápeš, že já se s tebou scházím ve jménu Krista. Já se s tebou scházím, aby mezi námi byl Ježíš Kristus. A ne, abychom byli sami, jako jsou ostatní lidi. To teď přestane. Mezi námi bude Kristus. Neboj se toho. To nebude otrava. To je nejlaskavější Bůh, který do toho partnerství vstupuje. A já doufám, že ti nic nebude v tom partnerství chybět. Jestli jí chybělo. Mělo by tady být, ne tak, jak tady. Nejbyš. V kontemplativní lásce, tak jako v kontemplativní meditace, je jen zcela druhořadou otázkou technika. Rozumíte? Jak se to dělá? Nebo co z toho je? Vůbec ne. To stačí. Vy se mi pořád ptáte, jak se soustředit, jak na to, jaký recept. A kdyby si laskavě přečtli znovu, odvažte se k tomu. Tu knížku, to je psána rovnou do stroje, přátelé, tak to je čeština hrozná. Ale věcně je to správně, bylo by to potřeba by to převést do češtiny. Mystická koncentrace a příprava k ní, tak marně budete hledat slovo, jak se ta koncentrace má dělat. Protože já jsem měl na mysli, že správná koncentrace je taková, která je dobře připravena. A jestli je špatně připravená, tak můžete ji dělat sebelepší technikou, nikam se nedostanete. Ano? Potom je jedno, jakou technikou se soustředujete, protože když tomu máte důvěru, tak to stačí, je-li správně provedená příprava. Když je správně provedená příprava, tak ta jakákoliv technika vás dovede k tomu cíli, protože už jste na poloviční cestě u něho. A když nepřipravíte správně koncentraci, tak se tak daleko od toho z duchovního cíle, že ten skok v koncentraci z tížiny do té výše nemůžete provést. To nejde. Na to nemáte síly. Tady má odborníka, který je sladkýho, jak vidím. A tam podle vzoru katolíku se mluví o vzdálené a blízké přípravě, ano? Vzdálenou přípravou je například, že žiju mravným způsobem, ne? Že se příliš nevzdaluju od toho, co potom budu při koncentraci páchat. Ale blízkou přípravou je, že se podnítím k ní, ne? Třeba citově nebo rozumově, že vzbudím bezprostřední zájem, že v sobě vzbudím nadšení, že? To je to bezprostřední. A někdo toho dělá ještě daleko víc, polohá, dech, to abych dal stranou, tak já myslím, jak vzdálenou, tak bezprostřední přípravu, ano? To nemůže být docela odděleno, podle mého názoru, nebož celý den má odpovídat duchu toho, co já budu třeba večer dělat. Kontemplativní láska, tak kontemplativní meditace je jen zcela druhořadě otázkou techniky. To se nám už asi dá. Nemá totiž žádný specifický cíl. Nic, to je rozdíl, tam se dostanu z nějakého orgazmu. Tady to nemá žádný specifický cíl. Nic zvláštního není třeba udělat, aby k ní došlo. To je kontemplativní lásce, rozumějte. Jde prostě o to, že muž a žena společně zkoumají své spontánní pocity bez jakékoliv předem přijaté představy, jaké by měly být ty pocity. Neboť oblastí kontemplace není to, co by mělo být, ale to, co jest. Dostat ten pohlavní styk na úroveň kontemplace znamená nečekat si o to, co by mohl stále měli udělat, nýbrž kontemplovat, to znamená odebrat se do oblasti, která jest. A tato oblast také jest. Pochopitelně, to je věčná záležitost.
Když v tom snu, ještě k tomu snu tady Antoninově. Když je tam řečeno, že mu ujel vlak 555 a má ujet teď vlakem 10 v 10. hodině, tak je tím řečeno, prostředky, které si dosud užíval a které ti už ujíždějí, které už užít nebudeš moc, protože už ujeli, už jsou pryč, už se na tebe, se pase, tak to jsou prostředky, které nesloužily k tomu, aby se dostal do Prahy. Víš, tím mi se už do Prahy nedostaneš, ty už jsou pryč. To znamená do duchovní oblasti, tady myslíš, cizí město je duchovní oblast, ne? A protože ty prostředky, které jsi zvolil, které jsi dosud volil, nebyly toho druhu, aby tě do toho duchovna donesli. Protože nebyly to prostředky, které by byly předznamenány tou desítkou. To znamená, ty jsi nedával všude před nulu jedničku. To byla ta základní chyba. Když jsi příliš spolehal na vlastní vůli a nevěděl jsi, nebo nebyl jsi na vědomí, že daleko víc, než ty si přeje spojení s tebou Bůh. Tu jedničku a všechnu jeho vůli musíš postavit před sebe, před svou nulu. A kdyby si i v tom, to znamená, ty se musíš mu odevzdávat. Je to cesta odevzdanosti, odevzdanost jeho vůli, protože jeho vůli je lepší, dokonalejší než tvoje. Když mu říkáš, já si to musím přát, aby si to vůbec ty přál, nebo tak nějak, aby si mě vyslyšel, nebo tak, tak v této fázi už to neplatí. Protože přát si to z vlastní vůle, to je ta první fáze, která, jak ti dobře známo, nevede dál než pod kříž. Ano? Kdežto tohleto má vést až na konec. Tento systém 1.0. Ano? Protože tam už určitý čas se nebude brát ohled na lidskou vůli. To musí být takový druh modlitby nebo takový druh jednání, kde, protože že je vůle lidská náležena odevzdaností Bohu, ne? Kde se člověk zřadí ve všem za Boha. Asi tak jako ta sestra Dobroslava, Kristus přede mnou, já za tebou, ne? Nebo jako svatá Terezie, aby Bůh mýma rukama chodil a mýma nohama jednal a nohama chodil, ne? Tak asi. Tak tento princip zachovávat se teďka od Antonína chce. Kdežto on zatím ve všem, a je to yoga, tam je to dovoleno, ale ve všem ostatním prosazoval vlastní vůli, totiž zažil se vlastní vůli, to je v pořádku, někam dostat. Ale je mu ukazováno, že tenhle ten prostředek u něho, neříkám u vás, dohořel, ten mu utekl, ten už jede, pryč. Na ten už nemůže stoupit, protože ten vlak ujel, ne? Tě tady má k dispozici nový prostředek a měl by ten život okolo něho točit. Znamená, tento prostředek 1.0 by měl být hlavním činitelem při tom jeho snažení. No, musím vám říct, že s tímhletím prostředkem 1.0 jsem tu duchovní cestu začal. Předtím, roku 30, předtím do těch 17 let jsem, neříkám, jsem pracoval 5-5-5, ten vlak neznám v jízdním řádu, ale dělal jsem přípravku k tomu, aby nastoupil 1.0. Já jsem se občas řídil, nevěděl jsem o tom, vůlí Boží. Protože jsem podle rozumu to nedělal. Kdežto, dejme tomu, tuto přípravku Antonín věděl, že by měl dělat, ale nedělal ji soustavně. Vždycky do toho dával svou vlastní vůli. Ne? Tak teďka do této cesty, která ví, že vede k Bohu, nesmí vlastní vůli vkládat jinak, než že celou svou vůli podvolovat bude vůli Boží. Rozumíš tomu? To je tam teď, jsem to tak řekl ráno, já nevím, ale doplňuju to. Tak, dosavadní prostředky, které Antonín používal, spočívaly v tom, že si přál osvobození, spásu. A dělal proto všecko, seděl na jiné židli, dělal proto všechno, aby se k té spáse dostal. Byla to cesta víry, při které věřil, že Pán Bůh se jednou přeci nad ním smiluje a že mu tu spásu dá. A kdyby touto cestou pokračoval, tak by musel pokračovat tak dlouho jako Buddha, ne 27 let, ale tak dlouho tím myslím do té chvíle, až by se ocitl ve stejné situaci, že by totiž už nevěřil, že by přestal věřit, že těmito prostředky se tam dostane, anebo že ho Bůh vezme na milost, ne, a spojí se s ním vědomě. Čili až byl úplně ničím. Jenže ono se chce od něho teď, aby nečekal, až se takhle vývojově stane ničím, nýbrž aby si zamanul, že od této chvíle nebude chtít vůbec spásu pro sebe. Nýbrž bude chtít jenom Bohu patřit. Že se mu bude odevzdávat. A nic víc nebude, nebude dělat, než v modlitbě se mu bude odevzdávat jemu. A když to bude činnost, tak zase bude brát z jeho ruky všechno, co dělá, a výsledek té činnosti mu zase bude odevzdávat. Nebude, to musí odpovědět, to nesmí sedět na dvou židlích. Bude totiž, nebude si přát, aby to dopadlo tak nebo onak, nebo bude se snažit to dělat správně, a jak to dopadne, to bude ve vůli Boží. Rozumíš? To bude obdoba toho, že nechce spásu pro sebe. Že by byla chyba, aby seděl na dvou židlích. Musí srovnat s tím ostatní život. On bude dělat všecko, jako by si to přál pro sebe. Ale nebude si to přát pro sebe, už bude jenom se snažit jednat správně a výsledek nechá na Bohu. Ať on rozhodne, jak to má dopadnout. Ani nepomyslí na ten účel, o kterém je tady řeč, že by mu to nějak mělo sloužit. No samozřejmě to je cesta vyšší a už se to podobá dost vznešenému způsobu dosahování, které v podstatě se dá definovat jako nedosahování. Samozřejmě, kdybychom na to navázali metodami, kterými to má například při modlitbě dělat, tak samozřejmě prohlašování já se ti odevzdávám, Bože, se tato modlitba nekoná. On to bude muset zpočátku dělat, prohlašovat, Pane Bože, já ti chci dokonale patřit, já se ti odevzdávám, odevzdávám ti svůj život, to už on taky takhle kolikrát říkal, ale dokud se to jenom prohlašuje, tak se to fakticky neodezná. brzo se ukáže, jestli to chce odevzdat nebo ne. On se musí přesvědčit, že chce odevzdat ten život tomu Bohu, anebo dokud se nepřesvědčí, tak to bude jenom prohlašovat. Vy jste svatý Petr, a to nebyl nějaký břídil, prohlasoval veřejně tomu Ježíši. Kdybys i nasmrčel, já bych šel s tebou. To znamená, on se neznal. A nikdo z nás se nezná. On se přeceňoval. On nevěděl, že sebe má radši než Ježíše. To tomu nikdo neřekl. On naopak pocítil v té chvíli takovou lásku k Ježíši, že byl v té chvíli, co to prohlásil, ochoten vlivem citového zaujetí pro Ježíše, když se schyloval k tomu utrpení, tak říkal, to je hrozné, s tobou to mají dělat, to já se tebe postavím a tak dále. Když mu říkal, prosím tě, nech na hlavě, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřel. Čili to je dnešní případ Martiše. Že to, když on neví, co říká, nezná sám sebe, neví, co dělá, to je případ svatého Petra. Že on nevěděl, že to prohlášení, které říká, není pravdivé. Říkám lživé, on nechtěl lhát. Není pravdivé, neodpovídá pravdě. A tak je to s dosavadními všemi prohlášeními, které velice vznešeně prováděl tady Antonín. Nebyly lživé, ale nebyly pravdivé. Kdyby totiž byly pravdivé, tak Bůh na to odpověděl okamžitým vědomým spojením. Okamžitým. Ne za vteřinu. Okamžitým. Protože bylo pravdivé, že já jsem se Bohu odevzdal, nebo jsem odevzdal svůj život, lépe řečeno, protože já nemůžu mluvit o člověku, který by věřil, který svůj život odevzdal bez nároku na návrat, bez lítosti, tak protože ho odevzdal, tak kdo jiný má právo na náš život než Bůh. Tak si ho Pán Bůh vzal. Tak si, to se nemusí vyslovovat, to se nemusí proklamovat. Já jsem ho prostě odevzdal, já jsem ani přitom neřekl, jednu větičku jsem neřekl. Já jsem řekl, komu, to nebyl ani čas, to bylo tak rychlý, to byl zlomek vteřiny, ve kterém jsem to provedl. Čili stačí zlomek vteřiny potom k tomu vítězství, aby třeba aspoň 5 měsíců člověk, roku to nepokazil nějakou hloupostí, byl v tom stavu spojení. Tak na tuto cestu je dneska tady Antonín naváděn, ano? Výborně. Tady mě napovídá dotyčný člověk, tady z Antonín. Mluvíš tady o denní činnosti, že má být také takovou odevzdaností k Bohu. Jak to ale udělat, když pro denní svou činnost soustavně potřebuju světlo rozumu? Já musím přeci rozhodnout, co mám udělat, co nemám udělat. Musím se poradit se s tím rozumem, a když bych se neporadil, tak dělám zaručeně chybu. Tak to přeci nemůžeš myslet. Ano, já to taky tak vůbec nemyslím. Rozum není vůle. Rozlišuj to laskavě. Rozum je světlo, kterým si normální okolnosti svítíme na cestu, abychom věděli, kam máme šlápnout. Jakmile nám posvítí, tak my nemusíme klopítat. My vidíme překážky před sebou, nebo aspoň víme, jaké překážky by nás čekaly, a víme, co máme dělat. Rozumově to víme. Když to děláme, tak jakým způsobem tady prosazujeme vůli Boží? Vůli lidskou, pardon. Že do toho vkládáme svoje schopnosti. Vkládáme do něčeho všechny svoje schopnosti, co jsme pochopili jako správné, není prosazování vlastní vůle. To je ta vůle, je to přitom vůle, ale není to vlastní vůle. To je ta vůle, která spočívá v tom, že Boží silou vládnu za pomocí světla rozumu. A jestliže se mi to nedaří, a jestliže nedosáhnu toho, co se tím chce dosáhnout, obecně chce dosáhnout, když jdu do města, tak chci dojít do města, ne? Přeci nebudeš si tu vůli kazit. Když chceš jít do města, jdi do města. Ale to není nic proti vůli Boží. Rozum tě říká, že tam potřebuješ něco nakoupit. takhle na to nesmíš jít, to je opravdu scestný způsob myšlení. Ale kdy je to používání vlastní vůle proti vůli Boží? Když něco míří tam, kde já prosazuju vlastní vůli. Kdy to dělám na úkor správného. Bez ohledu na to, co by si přál Bůh. Podívej se, já ti to ještě řeknu konkrétněji. Když máš vnoučky a nemají třeba z nikoho než dědouška, aby je hlídal, tak nestojí to proti vůli Boží, že je hlídáš. Ačkoliv do toho musíš vložit nějakou vůli. Protože na místě, kde jsi, myslíš, že jsi z vůle Boží. Čili když tam všechno potom ex post facto teprve následně uděláš, co z této pozice vyplývá, tak plníš vůli Boží, chápeš to? To se nemusíš, to si nemusíš říkat, že najednou koná svoji vůli. Na místě, kde jsem z vůle Boží. Takhle to ber. A když potom ti dají třeba ty vnoučata hlídat, tak jsi správcem Božím těchto hřiven. Rozumíš? Takže můžeš dělat všechno, co dosud. No, že máš tomu jiný poměr. Jo? Když tím způsobem třeba jsem měl 3 neděle toho malého 2letého vnoučka, tak ti říkám, když tímto způsobem jsem jednal, že jsem nepřestupoval vůli Boží. Nýbrž vzal jsem to z rukou Boží, tuto situaci. Tak to dítě, které bylo ufňukané, vyloženě ufňukané, za celý 3 neděle ani jednou nefňuklo, kdyby chtěl se o tom přečit, zatelefonuj na číslo 45321, ale až po 7 hodině večerní a moje dcera by to řekla, že tomu tak bylo. Že se divili, jaká změna se stala v tom dítěti za ty 3 neděle. Ale největší změna se stala v té sestřičce jeho, která byla paličatá. Na 100%. Nebyla rozsmíkaná, byla paličatá. Protože také jsem jí bral z rukou Božích. No ovšem, použil jsem všech psychologických metod k tomu, to mě nikdo nebrání, abych rozumu neužíval. Abych jí odnaučil paličatosti. Abych odnaučil závisti, nenávisti a takových hezkých vlastností, kterými oplývala. Tak například jí nebylo možno poručit. To je nikdo neporučil. Ona si odrána diktovala, tu je ty šaty chci, tam ty nechci. To ráno všechno odhazovala, že to nechce. Dostala k svátku moc věcí, také to odhazovala od sebe, ani se na to nepodívala. Naprostá nevděčnost za to, co dostávala. A oni si ji pořád kupovali a nedokázal si ji koupit. Jakým způsobem se jí kupoval? To není věc vůle, to je věc rozumu. Když není poslušná, tak ji přeci nebudu třískat, na to já nemám ani právo. Nýbrž, budu jí poroučet, co ona si sama přeje. Jako bych jí to já poroučel. Tak jsem koupil kornout bombonů, těch, co má ona ráda, takové to želátko. A řekl jsem, Petruško, zavři oči a otevři pusu. Ne, pochopitelně. Já jsem řekl, podívej se, co mám. Pokaždé, když zavřeš oči a otevřeš pusu, dostaneš jeden bonbon. Tak, zavři oči, otevři pusu. Myslíš, že to posuzování vlastní vůle? Vůbec ne. I hned to udělala, dostala bonbon. A už potom říká dědečku, a jsem říkal, chápu, zavři oči, otevři pusu. Dostala další bonbon. A takhle otevírala pusu, zavírala oči a všechny bonbony snědla. A já jsem potom přecházel po tom, celý to jednání líčit detailně. Ale já jsem postupně jí začal, ona už věřila, že jí správně radím. Tak jsem začal pomalinku nařizovat to, co by byla nedělala. Ale ona se naučila ode mě přijímat radu. Tak už to začala dělat.
samozřejmě jsem se pochválil jako asi toho delfína, že jo, mě se hodí do krku. Pochvál, jenom pochvál, žádný bonbon. To dělalo strašně dobře. Já jsem říkal, Petruško, oni si o tobě myslí, že jsi neposlušná dívenka. Vždyť to není pravda. Oni to s tebou neumí. Ty všechno tak ráda děláš, co já ti řeknu. Já jim dám, až přijdou. Ježko, ale musíš jim pořádně dát. Ano, já jim dám. To s tebou neumí, vždyť jsi nešťastné dítě. No, za několik, už to mělo ten následek, ne, že jsem jí poštval proti rodičům, že jsem ho tak tklivě loučila, že přes hradbičku mě volala, Ježku, přijď zase a tak dále, ne. První dní vůbec ne. To jsem ještě pořád byl na úrovni těch rodičů. Neznamená se pro nic, protože oni nemají čas. Oni odbydou, ne, odkážu jí do vlastních jejich kolejí, no a ona si hraje na školku, kde se jí trošku víc věnujou a dělá ze sebe hospodářku a takové věci. To je v pořádku. No a s tím malým to bylo zrovna tak. Já jsem ho naučil na trasu. Naučil jsem ho na trasu, myslím, že to moje vůle, to je psychologicky nějaký nadání, já rozum musím užívat. Já jsem ho vodil k lesu na Bolevec k vám, jezdili jsme 13 trolejbusem až do Gorkýho ulice, my jsme přesedli na 13A autobusem až na konečnou stanici a tam šli do lesu, tam je houpačka, sklouzačka, takový šaky, co on má rád. A takže jsme jej poprvně, no tak jsem ho musel vodit, že jsme, on vždycky, on je to fanatik na dopravní prostředky, musí se jet až na konečnou stanici, jo. Tak jsem to zvolil tak, že ta 13 končila v tom, té Gorké ulici, takže viděl, že všichni vysedají, tak nefňukal a vysedl taky. On napřed ne, říkal, ještě jedeme dál, ne? Ovšem to neříká, ještě, říká jenom nic. Říkal, no ještě, já bych taky jel rád, ale pojď se, oni mě všechny vyhazujou. Tak on to uznal, aby vyšel ven, bez fňukání. My si nasedneme něco lepšího. Tamhle, na tamhle to, víš, na tamhle to si nasedneme a pojedeme až na houpačku, klouzačku, přelezačku a na píseček a pěkně k borovýmu háji, tam krásně vonily ty borovice. Tak on jel. Přijeli jsme na konečnou stanici, vystoupili, protože byla konečná stanice. A když jsme už jeli asi tak po třetí tohleto, on byl krásné dny, potom mám ty opálné ruce, protože jsem ho takhle vodil za tu ruku, ne? A když jsme asi po třetí, tak on, přijeli jsme do Gorké ulice, vysedali jsme ze 13, už dobrovolně vysedal sám o sebou. Ukazoval na 13 a tam je řada autobusů. Na 13A je tam. Tak jsme ho nastoupili, vystoupili jsme a říkali, tam, k lesu. Že jsem způsobil, že on nemusel proti mě se postavit. Tak jsem ho naučil tak na jednu samoobsluhu, kde jsem mu vždycky něco koupil, aby to bylo hodnotné, ne bombos, ne? Aby měl co jíst, aby dopoledne nevyhladověl. Takže tam je ten orlík blízko. Zašel jsem na ten orlík a on už si v těch regálech vybíral, co, když to bylo, jsem říkal, to je E. A to E, to je pro něho hrozný, tak to on už nechtěl. Neskoumal, E, tak ukázal tam. Aha. A když ukázal něco, co už bylo vhodné, tak jsem mu to koupil. Třeba z variantky, ne, to je velice dobré pečivo, tak to jsem mu koupil. Když jsem koupil celý ty variantky, tak mají tam asi 6 těch kousků, a tak to za dopoledne jsme ani nespotřebovali a nebyl vyhladověl, nebyl přehladověl, tak mu oběd chutnal. Oběd jsem mu podával tím způsobem, že jsem dal dva obědy, ne, a jedny brambory, jedny knedlíky, aby se nevěděl, co bude chtít. Tak se naučil jeho choutky, nevnucoval jsem mu svoji stravu. Dvoje polívky, co tam měli, ne, tak vždycky dvoje polívky. A on zase ukazoval to. Učil jsem ho takovosti. A potom samovolnosti. Panečku, to dítě by bylo samovolně dělalo dobře. A nemusel by žádný lékař přijít a násilím ho učit. Jenom bych já měl dneska čas na to, ty lidi. Já bych ho, myslím, za rok naučil, ne dřív, aby jednal správně. Do 3 let by jednal správně. Myslím, aby byl tvrdohlavý, tak by jednal správně. A 3 letý člověk je tvrdohlavý a on by jednal správně. Ovšem, jak by se dostal pod jiný vliv, tak by bylo po všem veta. No, tak podívej se, toto, já ti to s vámi tady tady říkám, ne, abych se chlubil. Abych ti říkal, jak se to dá zařídit, aby člověk nekonal vlastní vůli, ale aby jednal správně ve světle svého rozumu. To proti Bohu není. Rozum je taky od Pána Boha. A když se ten rozum naučí psychologii, jako jsem já musel z toho dělat zkoušky na vysoké škole a velice řízné u klímy, tak to vím, že tak se má chovat člověk dětem. Že jo? On totiž klíma sám měl 5 dětí. Tak a on s nimi taky uměl jednat. On měl proto tak tučnou rodinu, protože chtěl mít ty děti a chtěl se na nich naučit jako pedagog, psycholog, jednat s lidmi, dospělými. Chtěl začít od píky, od dítěte. Já nevím, jak s těmi jeho dětmi dopadlo, to já nevím, ale to už jsou jistě dospělí děti, dospělí lidi a tedy to byly mrňata. Takže oni nejsou tak starý jako já, bylo by mě zajímavé, jak ten klíma děti vychoval. No. Tak rozumíš mě, co je proti vůli Boží a co proti vůli Boží? Činnost není proti vůli Boží. Činnost páchaná z rozumu i činnost páchaná z citu není proti vůli Boží. I cit tě vložil do srdce Bůh. Miluješ-li blížního, to není proti vůli Boží. Nemusíš ptát, co je vůle Boží. Ty si jestli tě nabízí příležitost ukázat lásku blížnímu, když to není zneužívání tebe, tak to vykonáš. Jestli víš, že ten dotyčný tě chce zneužívat, tvoji dobrou vůli a tvoji lásku, nevykonáš. Budeš odporovat, že světlo rozumu tě říká, ten člověk mě chce zneužívat. To není proti vůli Boží. To není šlapání po milosrdenství nebo po lásce k bližnímu. Rozum i cit, všechno musí v jednom souladu, to musí být jedna linie, od které se neodchýlíš jakoukoliv činností. Naopak, tím rosteš, že tam poznáváš, jak tě Pán Bůh vede. Kdybys nic nedělal, tak to vůbec nepoznáš. Kdybys zalez do kláštera nebo na poušť, tak se v tom nenatrénuješ. Ty se musíš stříbit činností. Ano? Ten hospodář, který odešel od těch služebníků, kterým svěřil hřivny, jim nedal žádné božské pokyny nebo zvláštní schopnosti. Nýbrž on řekl, hospodařte s tím pro mě. Přijdu a zúčtujeme. Vy si, přátelé, neuvědomujete, že jste fakticky těmi hospodáři. Jste. I když s tím jednáte jako s vlastním. A že to zúčtování přijde. A to zúčtování dopadá v 99% ještě víc tak, že ten člověk chcípne jako zvíře a je po něm veta. Jo? Že ztratí ten život, který hledal. Hledal, protože vlastnil. Život, který vlastním, tak ten hledám. Pořád ho nastavu, pořád si pro sebe. Když já si například, dívám, jak, s jakou samozřejmostí Antonín tady bere x pilulek denně, je to v pořádku. Stará se o svůj život, stará se o to nastavování toho života, to je v pořádku. Ale jenom tímto způsobem zemře jako zvíře. To on musí být podřízeno nějakému vyššímu řádu. Kdyby tímto způsobem takhle dbal o to, aby svůj život tomu vyššímu řádu podřizoval, aby byl správcem i toho zdraví jenom, aby nebyl vlastníkem, aby byl správcem všeho, co dělá, veškeré své činnosti, správcem svého rozumu a tak dále, svých citů, tak potom by to byla jednota a nastoupil by tu cestu 1-0. Ano? A odešel by od té cesty 5-5-5. Všechno ve smyslech, všechno lineárně, ne? Tak říkáš ty mi, že Antonín by nikdy nepřišel pozdě na vlak, že by tam byl spíš hodinu předem, než aby zmeškal. Máš zcela pravdu. Tady nejde o vylíčení vlastností Antonínových. Tady jde o vylíčení stavu. Tady se líčí jeho nynější stav, ne, jestli chodí včas na vlak nebo ne. Tak takhle zrůdně mi neodpověděj. Víš, ty dobře víš, že jde o líčení stavu. Dneska je ve stavu přechodu. A tam musí být znázorněno jasně, že dosavadních prostředků nemůže používat, protože mu ujeli, řečeno symbolicky. Ujeli mu. Takže to nesouvisí s vlastnostmi jeho, nejbrž se způsobem, jak na to dosud šel. A který navodil stav, tento způsob těch, navodil stav, ze kterého má odejít. No, on sice by ještě vydržel nějakou dobu takhle se flákat na té cestě a nemít vůbec žádný úspěch. A teď ho nesmí chtít. On měl už pochopit, že když mu to tak dlouho nepřihrávají zhora, že si asi přejou, aby si to nepřál. Aby v tomto smyslu odboural svoji vůli. Víš? To je v tom zakotveno. Čili, aby opravdu ukázal pravou svou tvář. Když si něco přeje pro sebe, tak je sobec. Že to nejznačenější v království boží. Ježíš Kristus s tím sobectvím začínal u svých učedníků. Neměl jim to za zlý. A stali se jeho učedníky, protože byli vrcholnými sobci. Až možná toho Jana, prosím, nechci je všechny házet do jednoho pytle. Ale ti ostatní zaručeně takhle na tom byli. Věděli, že bude konec světa, chtěli tomu ujít a měli se rádi. A to stačilo Ježíši Kristu, když byli ochotní za to něco zaplatit, a oni byli za to ochotní. Kdo chce jenom něco mít a nechce zaplatit, jo, tak ten nebyl jeho služebníkem. Ten nebyl jeho učedníkem. Ale tuhleti opustili svoje rodiny, všechno, co měli rádi. Já ti řeknu, jak znám Antonína, kdyby mu kynula z pása, je ochoten všechno opustit. A jak se nezná, byl by ochoten i umřít, kdyby mu ta z pása kynula, víš? Ale ono se to nedostavuje. On je ke všemu ochoten, ono se to nedostavuje. Co je to za pořádek? No tak mě by už to trklo, že někde chyba u mě.